Бишкекте кечки саат 8 ООДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттыктын кечки берүүлөрүн баштайбыз. 29-июль жума күнкү программалар менен студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну: Бишкектин четинде прокурордун автоунаасын жардыруудан жараат алган прокурор Эркин Курманалиевдин абалы оор бойдон калууда.
Коңгулу жок. Скорый мөрүн чакырып, бир сааттын ичинде эле мен милициялардын скорыйунда бир саатта келди. Машинага салып алып жөнөттүрдүк, жолдон скорой кармалды.
Бүгүн Жогорку соттун коллегиясы экс-президент Курманбек Бакиевди өмүр бою абакка кесилген чечимин жокко чыгарып 30 жылга кести.
Каякта акыйкат? Жок. Эчтеке акыйкат жок. Пожизненный эмес ал бир күндө отурган.
Ал эми биз жана дин түрмөгүндө Түркияда ишке ашпай калган мамлекеттик төңкөрүшкө динаятчы Фетхуллах Гүлендин тиешеси барбы деген суроо талкууланмакчы. Ушул жана башка баян маектер алдыдагы 30 мүнөттө күтүп турат. Азаттык менен болуңуз. Оло соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат. Президент Алмазбек Атамбаев башкы прокуратуранын кызматкери Эркин Курманалиевке кол салууну тыкыр текшерип кылмышкерлерди табууну тапшырды. Бул тууралуу өлкө башчы бүгүн Коопсуздук комитетинин төрагасы Абдил Сегизбаев жана ички иштер министри Кашкар Жунушалиевди кабыл алып жатып айтты. Бүгүн эртең менен Ала Мүдүн райондагы Орто Сай айылында башкы прокуратуранын коррупция боюнча иштерди иликтеген ага прокурору Эркин Курманалиевдин машинасы жарылып, өзү оор абалда ооруканага түштү. Чүй милициясы кылмыш кодексинин тартип коргоо кызматкеринин өмүрүнө кол салуу деген берене боюнча иш козгоду. Кыргызстандын Жогорку соту бүгүн 2010-жылдагы апрель окуялары боюнча өкүмүн чыгарды. Мурдагы президент Курманбек Бакиев буга чейин өмүрүнүн акырына чейин кесилген, ал эми бүгүнкү өкүм менен 30 жылга эркинен ажыратылды. Ошондой эле мурдагы мамлекеттик кеңешчи Элмурза Сатыбалдиев, президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Каныбек Жороев, мурдагы баш прокурор Нурлан Турсункуловко карата жарыяланган мунапысты колдонуу деген сот өкүмү жокко чыгарылды, ал эми калган өкүмдөр өзгөрүүсүз калды. Апрель окуяларында каза болгондордун жакындары жана жабыркагандар бүгүнкү өкүмгө нааразылык билдирип жатат. Адвокаты Нурия Айдабосунова.
Биз азыр макул эмеспиз, жаман абалда калдык. Ушунча бала каза болуп атса, 77 адам каза болуп атса, 306 жаракат алган, 36 каза болду азыркы убакта,
деди адвокаты Нурия Айдабосунова. Америка Кошмо Штаттарынын тарыхындагы өлкө башчылыгына алгачкы аял талапкер Хиллари Клинтон Демократиялык партиянын съездинде жыйынтыктоочу сөзүн айтып, президенттикке расмий талапкер болду. Клинтон негизги атаандашы Республикалык партиядан талапкер Дональд Трампты өлкөнү башкарууга даяр эмес, бир аз гана чагым болсо чыдамын жоготуп жиберген адам деп атады. Donald Trump can't even handle the rough and tumble of a presidential campaign. Бардык маселени өзүм чече алам деп төшүн каккылаган адамга ишенбегиле. Америкалыктар антип айтпайт. Биз көйгөйлөрүбүздү чогуу чечебиз деп айтып жатабыз, деди Клинтон. Бейшембинин кечинде өткөн съездде Демократиялык партиянын ички биримдигин көрсөттү. Бул съезд Клинтондун номинация боюнча атаандашы Берни Сандерстин тарапкерлери Клинтонго каршы чыгат деген кооптонуулар ишке ашкан жок. Бирок Хиллари Клинтондун алдында элдин Барак Обаманын тушунда алсырап кеткен экономика, терроризм коркунучу сыяктуу маселелерден улам чөгүп турган маанайын жакшы нукка буруу деген чоң маселе турат. АКШда президенттик шайлоо быйыл ноябрда өтөт. Түркияда мамлекеттик төңкөрүш аракети ишке ашпай калгандан кийинки армиядагы кызматтан алуулар жана камоолор АКШнын бул өлкө менен Ислам мамлекети террордук тобуна каршы биргелешип кызматташуусуна залакка тийгизүүдө. Бул тууралуу Аспен шаарында өткөн коопсуздук форумда сүйлөп жатып АКШнын улуттук чалгындоосунун директору Джеймс Клэппер билдирди. Анын айтуусунда куугунтукка кабылган жана камалгандар арасында АКШ менен террорчулукка каршы кызматташкан көп офицерлер бар. Ал эми ушул тапта Орусиянын коопсуздук кызматы бажы кызматынын кеңсесинде тинтүү жүргүзүп жатат. Жетекчилерден үчөө кызматтан кетүү тууралуу арызын жазганы кабарланууда. Бул тууралуу Новая газета жазды. Орус президенти Владимир Путин кечээ 28-июлда мекеменин жетекчиси Андрей Бельяниновду иштен алган, ага чейин алкоголдук продукциянын аткезчилигине байланыштуу кылмыш иш боюнча анын үйүндө тинтүү жүргөндө 66 миллион рубль табылган. Бельянинов кыргыз орус өкмөт аралык комиссиясынын тең төрагасы катары белгилүү болчу. Тажикстандагы Орусия аскер жергиликтүү тургунду өлтүргөн деген айып менен 12 жылга кесилди. 27 жаштагы Иван Щербаковдун адвокаты жана жакындарынын айтуусунда ал жабыркаган тарапка компенсация иретинде 22 миң доллар төлөп берүүгө милдеттендирилди. 22 жаштагы Шойра Жаборованын киши колдоо болгон сөөгү 2015 жылдын күзүндө Щербаков кызмат өтөгөн аскердик бөлүктөгү казармадан табылган. Тергөө маалында орусиялык жаран күнөөнү толук бойдон мойнуна алган. Орусиялык миллиардер Роман Абрамович акционер болгон Highland Gold компаниясы Жалал-Абад облусундагы үңкүрташ алтын кенин иштетүүгө Кытай ишкерлерин чакырууда. Бул тууралуу Орусиялык Коммерсант басылмасы жазып чыкты. Бээжиндеги конференцияда компания кытайлык инвесторлор менен бул кенди биргеликте иштетүүгө даяр экенин билдирди. Кен Кытайга жакын жайгашкандыктан кытайлардын кызыгуусун туудурушу мүмкүн экени айтылууда. Үңкүрташ кени Жалал-Абаддын Алабука жана Чаткал райондорунда жайгашкан, анда 40 тонна жакын алтын запасы бар. Элиза.
Рахмат. Рахат Кеңешова тааныштырган ушул жана башка кабарлар бизден сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекит орг. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайын билип алыңыз. Отунчу июлда өлкө аймагында мезгил менен жаан жаап күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетиши күтүлөт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 13-18, күндүз 23-28 градус. Таласта түнкүсүн 12-17, күндүз 23-28 градус жылуу болот. Баткен облусунда түнкүсүн 15-20, күндүз 24-29 градуска чейин көтөрүлөт. Ош Жалал-Абадта түнкүсүн 15-20, күндүз 25-30 градуска чейин ысыйт. Ысык Көлдө түнкүсүн 11-16, күндүз 18-23, ал эми Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 19-24 градус нөлдөн жогору болот. 30 июлда Бишкекте мезгил менен жаан жаап күн күркүрөшү күтүлөт. Абанын температурасы түнкүсүн 16-18, күндүз 25-27 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкектин четинде прокурордун автоунаасын жардыруудан жараат алган прокурор Эркин Курманалиевдин абалы оор бойдон калууда. Анын өмүрүнө кол салууну ким уюштурганы азырынча белгисиз. Аталган прокурор өз кесиптештерине козголгон кылмыш иштерин тергеп жана прокуратура кызматкерлерине тиешелүү териштирүүлөр менен алек болгон. Окуя боюнча кылмыш иши козголуп, президент тез арада кылмышкерлерди табууну талап кылды. Кененирээк кабарчыбыз Нуржан Токтоназаров айтып берет.
Окуя 29 июлда эртең менен Аламүдүн районунун Орто Сай айылында башкы прокуратуранын ички иликтөө бөлүмүнүн ага прокурору Эркин Курманалиев жашаган 4 кабаттуу үйдүн алдында болгон. Ал жумушка баруу үчүн үйүнөн чыгып, машинесинин ачкан кезде жарылуу болду деген божомол бар. Бул мезгилде жабырлануучунун жанында эч ким болгон эмес. Анын коңшулары, жакындары жарылуунун добушун угуп чуркап келишкенде, бир колу үзүлүп, катуу жарат алган Эркин Курманалиевди көрүшкөн. Атын атагысы келбеген күбөлөрдүн бири ага алгачкы жардам көрсөтүлгөнүн, тез жардам менен милиция 1 сааттан кийин келгенин Азаттык радиосуна маалымдады.
Оң колу жок. Скорый мурун чакырып, 1 сааттын ичинде эмес, милициялардын скорыйунда 1 саатта келди. Кошуналардын баары чыгып алып, эметип пикирип баштагандан кийин анан машинага салып алып жөнөттүрдүк. Жолдон скорый кармалды.
Бул көп кабаттуу турак жайдын көпчүлүгүндө укук коргоо органдарынын кызматкерлери, ардагерлери жашайт экен. Катуу жараат алган прокурор Бишкектеги травматология жана ортопедия борборуна жеткирилген. Ага 2 сааттай операция жасалып, бирок манжаларын кошуп тигүүгө мүмкүн болбогонун аталган борбордун директору Сабырбек Жумабеков кабарлады. Анын айтымында Курманалиев бир колу менен көзүнөн айрылды.
Колунун манжалары жок болгондуктан ошол жерде калып калган да бардык. Мындай нерседе аны тийүүгө мүмкүнчүлүк болбойт да, себеп дегенде бүт нерв кан тамырларынын баары үзүлүп жанчылып калат. Колун тиктек. Жылынып кеткен жеринен тигип канын токтоттук да. Өпкөсүнө дагы осколкалар кирип кеткен. Эмнеш айтканда 100 000 деген осколкалар майдаланып бүт денеге кирип кеткен да, ошол курсагына, денесине, төшүнө.
Жарылуунун чоо жайы прокурордун кесиптик ишмердигине байланыштуу экени жоромолдонуп жатат. Анын досу Ислан Турганбаев муну бышыктап, Курманалиев бир катар прокурорлорго байланышкан иште иликтегенин Азаттыкка билдирди.
Көп прокурорлор менен иштешип калды да, көп-көп жумуштан алышты, анан эми мында душмандар көбөйдү да. Только Арпачиевди айта албайм, мен баягы мисал катары айтып атам да, Арпачиев жана башкалар деп. Бөлүмдүн дагы зам прокурорун ана түрбөгө өткөрүп берди, антикоррупциянын управлениянын начальнигине дагы иш козголушту. Ошондой ушундай көп болду да. Элдер көп түшүнбөй эле, прокурор десе эле жамандап эле жазып атышпайбы, анан акча алышты, анан тийинчикти, анан бирдеме кылды. Бул деген бир гана ушул өзүнүн ичиндеги прокурорский работниктер менен эле гана иш кылышты да.
Ошол эле маалда Ислан Турганбаев жабырлануучу буга чейин өз дарегине карата коркутуп үркүтүүлөр тууралуу айтпаганын кошумчалады. Ал тапта окуя боюнча Аламүдүн райондук ички иштер бөлүмү укук коргоо кызматкеринин өмүрүнө кол салуу беренеси боюнча иш козгоду. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Нурбек Токтосунов учурда ыкчам топ жеринде иштеп жатканын, тиешелүү экспертизалардын жыйынтыгы чыккандан кийин кеңири маалымат берилерин айтты.
Баардык соттук медициналык экспертизалар дайындалды бүгүнкү күнү. Кандай болуп жарылган, эмне болгон, эмне болуп жарылган боюнча ошол соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы менен гана айта алабыз да.
Башкы прокуратурада кылмыш кодексинин 28-341 боюнча иш козгоп, иликтөөнү улантууда. Белгисиз жардыргыч зат салынган кутуу машиненин сыртына коюлганы же ичине салынганы да териштирилип жатат. Ал арада президент Алмазбек Атамбаев Эркин Курманалиевке кол салууну тыкыр текшерип, кылмышкерлерди табууну улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Абдилсегизбаевке жана ички иштер министри Кашкар Жунушалиевке тапшырды. Ал эми башкы прокурор Индира Жолдубаева менен коргоо кеңешинин катчысы Темир Жумакадыровго бул ишти жеке көзөмөлгө алуу, ошондой эле Эркин Курманалиевдин дарылануусу үчүн материалдык жардам көрсөтүү тапшырмасы берилди. Эркин Курманалиев башкы прокуратуранын ички иликтөөлөр бөлүмүнүн ага прокурору кызматында соңку 5 жылдан бери иштеп келаткан. Ал прокуратура тармагындагы коррупция, кызматтык тартипти сактабоо сыяктуу мыйзам бузууларды иликтеп келгени айтылууда. Нуржан Токтоназарова, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандын жогорку соту бүгүн 2010 жылдагы апрель окуялары боюнча өз өкүмүн чыгарды. Мурдагы президент Курманбек Бакиев буга чейин өмүрүнүн акырына чейин кесилген, эми бул өкүм 30 жылга эркинен ажырасын дегенге алмаштырылды. Ошондой эле апрель митингинде ок атууга тиешеси бар деген жетекчилерге карата мунапысты колдонууну жокко чыгарып, узак мөөнөткө кесүү тууралуу чечим чыгарды. Анткени менен жабырлануучу тарап соттун чечимине нааразычылыгын билдирип, Бакиевдин тегерегиндеги адамдар өз жазасын түрмөдө өтөбөй, кыска аралыкта бошоп кетет дешүүдө. Теманы кабарчыбыз Самат Жумакадыров улантат.
7 киши каза болду, ошолордун баарын бүт снайперлердин баарына кое берип жиберди. А кой урдагандарды апарып 5-6 жылдан камап атышат.
2010 апрель окуясы боюнча соттук чечимге жабырлануучулар кайрадан нааразы болуп калышты. Алар буга чейинки инстанциялардын бардыгында кандай акыйкатты таппай келсе, эми деле ошондой өкүмдү укканын айтууда. 29-июлда жогорку соттун өкүмү бир жагынан жабырлануучулар тарап талап кылгандай канааттандырылса, экинчи жагынан жокко чыгарылды. Жогорку соттун соттук коллегиясы өз чечимде буга чейинки инстанцияда Курманбек Бакиевди өмүр бою эркинен ажыраткан чечимди жокко чыгарып, 30 жылга камоо өкүмүн окуду. Ошондой эле экс-президент Бакиев учурунда жогорку кызматты ээлеп турган адамдар боюнча мунапысты четке каккан эле болбосо, калганы боюнча өкүм өзгөрүүсүз калды.
Жороев Каныбек Сатыбалдиев Элмурза, Нурлан Турсункулов, Нурлан Темирбаев, Данияр Дунганов, Суталинов Муратка карата адам укугу боюнча жалпы декларациянын 65 жылдыгына карата берилген мунапыс жокко чыгарылсын. Калган буга чейинки өкүмдөр өзгөрүүсүз калсын.
Мындай соттун чечими айыпталуучу тарапты да, жабыркагандарды да канааттандырган жок. Айыпталуучулардын адвокаттары соттон алардын күнөөсү жок экенин далилдөөнүн аракетин кылып, боштондукка чыгарууну өтүнүп келген. Ошол эле учурда жабырлануучулар бир гана Бакиев эмес, анын тегерегиндеги иштеген адамдар да өмүр бою абакка кесилишин талап кылган. Мекен шейиттер уюмунун өкүлү Арстан Сагындыков айыпталуучулар жаза өтөөдөн ар кандай амалын издеп жатканын айтып, ал эми бийлик негизги күнөөкөр Курманбек Бакиевди Кыргызстанга алып келүү боюнча аракеттерди токтотуп койгонун ачууланды.
Каякта акыйкат?
Жок.
Эчтеке акыйкаты жок. Абдан пожизненный эмес, ал бир күндө отургач. Ар кайсы жакта жүрүшөт, Турция, мына Моулда, кошуна Казакстанда чардап жүрүшөт. Бүт республиканын бүтүн байлыгынын баарын тең алып кетишти. Каяктагы акыйкаттык бизде.
Ошентип жогорку соттун чечимине ылайык, мурдагы президент Курманбек Бакиев 30 жылга кесилсе, бир тууган иниси, мамлекеттик күзөт кызматынын мурдагы башчысы Жаныш Бакиев сыртынан өмүр бою эркинен ажыратылды. Мурдагы президенттин уулу УКМКнын төрагасынын кеңешчиси Марат Бакиев 27 жылга кесилди. Ага кошумча атайын кызматтын мурдагы төрагасы Мурат Суталинов 20 жылга, мамлекеттик күзөт кызматынын башчысынын орун басары Нурлан Темирбаев 22 жылга, дагы бир орун басары Данияр Дунганов 25 жылга эркинен ажыратылды. Соттун мурдагы башкы прокурор Нурлан Турсункулов, президенттин кеңешчиси Элмурза Сатыбалдиев, президенттик аппараттын мурдагы башчысы Каныбек Жороев жана президенттик катчылыктын экс башчысы Оксана Маливанная 10 жылдан эркинен ажыратуу тууралуу өкүмү өзгөрүүсүз калтырылды. Жабырлануучулардын адвокаты Чолпон Байбачаеванын азаттыкка билдиришинче, айыпталуучуларда мунапыс алынганы менен бул процесс толук ишке ашкан жок.
Единственный баягы амнистияны алып койду.
Калгандарынан
65 жылдык адам укугунун декларациясын 65 жылдыгына каратаан алып койду. Ал эми экинчи амнистия Кыргызстандын независимости 20 жылдыкка чыккан амнистия мыйзамы боюнча аны болсо калтырып койду да.
Ушуну алдым.
Мен ушул жерден эле макул эмес болтам.
Апрель соту Кыргызстандын тарыхында эң узак созулган сот болуп калганы менен өзгөчөлүндү. Жалпысынан 5 жылдан өтүп барып, соттук процесске чекит коюлуп отурат. Иштин жүрүшүндө УКМКнын Альфа жана Арстан атайын бөлүктөрүн кызматкерлери да айыпталып, жыйынтыгында акталып отурат. Сама Жумакадыров, Азаттык.
Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Микрофонда Элиза Кененбаева, берүүбүздү улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай эле, Хиллари Клинтон Демократтар партиясынын атынан президенттикке номинацияны кабыл алып жатып, америкалыктарды биримдикке чакырды. Мурдагы мамлекеттик катчы өз сөзүндө республикачыл оппоненти Дональд Трампты сындап, ачык эле шылдыңдады. Кесиптешим Айнура Жекше кызы кеңири айтып берет.
Демократиялык партиянын Филадельфияда өткөн курултайынын жабылышына келген Хиллари Клинтонду тарапкерлери кол чабуулар, аны сүрөөнгө алган ураандар менен тосуп алышты. Өлкө тарыхында алгачкы жолу Ак Үй үчүн аял талапкер атсалы шаарын белгилеген Клинтон бүт дүйнөнүн назары Америкага бурулганын айтты.
Yes, the world is watching what we do. Yes, America's
дүйнө биз эмне кылып жатканыбызды карап турат. Ооба, Американын тагдырын биз тандайбыз. Биз бирге күчтүү бололу. Келечекке кыраакылык, ишеним менен карайлы. Сүйүктүү өлкөбүз балдарыбыз үчүн бүгүнкүдөн да жакшы эртеңки күндү куралы. Ошондо Америка мурда болуп көрбөгөндөй кубаттуу болот. Рахмат. Ылайым жараткан Америка Кошмо Штаттарын колдосун.
Thank you and may God bless you and the United States.
Мурдагы мамлекеттик катчы, мурдагы сенатор жана АКШнын биринчи айымы өлкөнү бөлүп жарууну каалаган күчтөр бар экенин, атаандашы республикачыл партиянын талапкери Дональд Трамп өлкөнү калган дүйнөдөн обочодо калтыргысы келерин, анын мындай саясатына каршы биригүү керектигин белгиледи.
So just ask yourself. Do you really think Donald Trump has the temperament to be commander in chief?
Өзүңөрдөн сурап көрсөңөр, Дональд Трамптай кызуугандуулукка тез алдырган адам башкы командачы боло алат деп чындап эле ойлойсуңарбы? Дональд Трамп жада калса өзүнүн шайлоо кампаниясын тескей албайт. Кымындай провокация болсо эле, журналист олуту соолу узатса, дебаттарда талаш чыкса, нааразылыгы билдирген адамдарды көрсө, тез эле кызуугандуулук алдырат. Эми аны Ак Үйдөгү кабинетте реалдуу кризиске туш болгонун элестетсеңер. Твиттерде жазгандарга эле ачууланып, өзүн кармай албаган адамга ядролук куралды кантип ишенип берсе болот?
Байкоочулардын баамында Трамп өлкөнүн экономикалык абалына нааразылык, террордук коркунучтан, ислам мамлекети радикал уюмунан чогуучулуу өңдүү сезимдерге басым жасап келатат. Апта башында Reuters жана Ipsos чогуу өткөргөн сурамжылоо республикачыл талапкер Клинтондон озуп чыкканын көргөздү. Бирок мындай тенденция партиялык курултайдан кийин боло турган иш дешет аналитиктер. Хиллари Клинтон ошондой эле ички жана тышкы маселелерди терең билгенин, бул жаатта жетиштүү тажрыйба топтогонун көргөзүүгө аракеттенди.
I'm proud that we put a lid on Iran's nuclear program without firing a single shot.
Иранын ядролук программасы бир да ок атылбай чектелгенине абдан сыймыктанам. Эми ал аракеттерди бекемдеш керек. Израилдин коопсуздугун колдонуу улантуу зарыл. Климаттын өзгөрүүсү боюнча глобалдуу келишимге жетише алганыбыз үчүн сыймыктанам. Эми ар бир өлкө, анын ичинде биз дагы алынган милдеттенмелерди аткаруунун отчётун берип турууга тийишпиз. НАТО боюнча өнөктөштөрүбүз туш болгон. Анын ичинде Орусиядан туулган коркунучтарга туруштук берүүдө алар менен бирге болгонубуз үчүн сыймыктанам.
Клинтон партиялашы, номинация үчүн жарыштагы атаандашы Берни Сандерстин дарегине жылуу сөз айтып, рахматын да айтты. Демократтар жыйынынын акыркы күнүндө ошондой эле Ооганстандагы контингенттин мурдагы колбашчысы, Иракта каза болгон мусулман жоокердин атасы жана Клинтондун кызы Челси чыгып сүйлөштү. Буга чейин курултайда экс-президенттер Джимми Картер жана Билл Клинтон учурдагы мамлекет башчы Барак Обама Хиллариге өз колдоосун билдиришкен. Белгилей кетчү жагдай, Трамптын талапкерлигин көргөзүү жыйынында республикачылардын мурдагы президенттери чыгып сүйлөшкөн эмес. Кандидаттардын биринчи эрөөлү 26-сентябрда өтмөк. Күчөлөмү шайлоо 8 ноябрда болот.
Сиз Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуз. Эми кезекти биз жана дин түрмөгүнө берели. Берүүнүн бүгүнкү чыгарылышында Түркияда ишке ашпай калган мамлекеттик төңкөрүшкө динаятчы Фетхуллах Гүлен жамаатынын тиешеси барбы деген суроо талкууланмакчы. Берүүнү экспертибиз Маметбек Мырзабаев даярдады.
Түркияда болуп өткөн акыркы окуяларга жана төңкөрүш кылуу аракетине байланыштуу жалгыз эле Түркияда эмес, Кыргызстанда да эки ача пикир пайда болууда. Кээ бирлер Фетхуллах Гүлен жамааты төңкөрүш кылууга аракет кылды деп түрк бийликтерин колдошсо, кээ бирлер бул окуяларды Режеп Тайип Эрдоган жана анын командасы өзү уюштурду деген көз карашты карманууда. Болуп өткөн окуяларга байланыштуу ар тараптуу альтернативдүү маалымат алуу үчүн биз Түркиянын мурдагы мамлекеттик коопсуздук сотунун прокурору Нух Мете Юксел менен маектештик. Нух Мете Юксел 1998 жылы Түркия Республикасынын азыркы президенти Режеп Тайип Эрдоганга карата конституциялык түзүмдү күч менен өзгөртүүгө чакырды деп иш козгогон. Фетхуллах Гүленге да кылмыштуу топ түздү деген жүйө менен иш козгогон. Анда көңүлүңүздөрдү Түркияда азыркы учурда тирешип жаткан эки тарапты тең жакшы билген жана өз убагында темир прокурор деген атка конгон Нух Мете Юксел менен болгон маекке бурмакчыбыз. Сиз Түркияда Эрдоганга каршы алгачкы жолу 1998 жылы иш козгогон элеңиз. Эрдоганга каршы иш козгоого эмне себеп болгон?
Ооба, Эрдоганга карата иш козгогонбуз. 1994 жылы Эрдоган жергиликтүү шайлоолорго катышып, Стамбул шаарынын мэри болуп шайланган. 1997 жылы Сиирт шаарында эл менен жолугушуу учурунда мамлекеттик түзүмгө каршы кээ бир сөздөрдү айткан. Ошондой эле ал мезгилде Ататүрккө каршы да пикирлерин жашырган эмес. Эрдогандын сөздөрү жазылган кассеталарда чыккан. Ошол себептен биз Эрдоганга карата иш козгогонбуз. Териштирүүлөрдүн натыйжасында сот Эрдогандын ишин карап чыгып, аны 10 ай түрмөгө кескен. Мердин кызматынан да айдалган.
Түрмөгө отуруп чыккандан кийин Эрдогандын пикири өзгөрдүбү? Эрдоган боюнча сизде дагы эле кооптонуу барбы?
Onu bilemem ama
Түрмөдөн чыккандан кийинки мезгилди мен териштирбедим. Бирок акыркы мезгилде өзгөчө аны төңкөрүүгө болгон аракеттен кийин мамлекетчил болуп бара жатканын байкоодомун. Эрдоган Ататүрктүн принциптерине бурулгандай сезилет мага.
Ататүркчүлүккө каршы бир дүрүш бар гиби.
Мете мырза, бийликтеги партиянын жана Режеп Тайип Эрдогандын жамаат менен болгон мамилеси эмне себептен бузулду? Баарыбызга белгилүү болгондой, мурдагы учурларда ошол эле сиз иш козгогон мезгилдерде булардын мамилеси аябай жакшы эле го. Кайсыл маселе бул эки тараптын араздашуусуна себеп болду?
Их башларда hükümet yeni kurulduğu zaman
менин оюм боюнча экөөнүн мамилеси бийликке ээ болуу, башкарууну тартып алуу аракети булардын ортосундагы мамиленин бузулушуна алып келди. Тагыраак айтканда, бийлик талашы жана түшкөн кирешени, пайданы бөлүштүрүү маселеси бул эки тараптын ажырашуусуна себеп болду.
Hükümette tavrını takındı, mücadeleye başladı.
Гүленчилер жамааты диний жолдон жана жамааттын принциптеринен тайганы үчүн Эрдоганга каршы чыгып жатат деп айтууга болобу?
Жок,
мен таптакыр андай деп ойлобойм. Эки тараптын мамилесинин бузулушуна бул экөөнүн бийлик талашы, бийликке ээ болуу максаттары себеп болду.
Девлети эле кечирме чабасы.
Билесиз, өткөн жыл декабрь айында Эрдогандын айланасындагыларга, өкмөт мүчөлөрүнө карата полиция атайын операцияларды өткөрүп, прокуратура иш козгогон эле. Кийинчерээк кармалгандар бошотулуп, полициячылардын жана прокурорлордун өздөрү жоопко тартылды. Азыркыга чейин Фетхуллах Гүлен жамааты Эрдоган өзүн жана өзүнүн жемкор өкмөт мүчөлөрүн сактап калды деп айтууда. Чындап эле Эрдогандын жаап жашыра турган нерсеси барбы?
Ачык болуп болмадыгына %100 сөйлөйм ама
Эрдогандын андай иштерге аралашып, аралашпаганы боюнча чечкиндүү кандайдыр бир нерсе айта албайм. Чынын айтсам, ал жагын билбейм. Бирок ал маселе боюнча кээ бир көйгөйлөр бар жана өкмөттөгү жемкордук боюнча териштирүүлөрдү жүргүзүү абзел. Анткен менен бир нерсени баса белгилеп коюш керек. Өкмөттөгү жемкордук боюнча айтылган нерселер мамлекеттик төңкөрүш жасоого себеп боло албайт.
Бул дарбе тешеббүсүн бир керекчи болмоштур.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Бүгүнкү берүүбүздө Түркияда мамлекеттик төңкөрүш жасоого аракет кылды делген Фетхуллах Гүлен жамааты жөнүндө кеп кылып жатабыз. Берүүбүздүн коногу Түркиянын мурдагы мамлекеттик коопсуздук сотунун прокурору Нух Мете Юксел болууда. Мете мырза,
эми төңкөрүш жасады делген Фетхуллах Гүлен жамааты жөнүндө сүйлөшсөк. Өзү бул жамаат кандай жамаат? Диний жамаатпы, саясий жамаатпы же болбосо азыркы учурда түрк бийликтери айтып жаткандай террористтик уюмбу?
dini esaslara dayalı bir devlet kurmayı amaçlıyor.
Bu cemaat Türkiye'de dini negizge tayangan mamleket kuruunu közdögön. Бул уюм ТМЗ'ын пайда болгон жана анын лидери Фетхуллах Гулен өзүнүн колдоочуларына көбөймөйүнчө, күчтүү болмоюнча кыймылдабайсыңар, мамлекеттин аскерий түзүмүн жана саясий жетекчиликти өзүңөргө каратасыңар деп буйрук кылган. Акыркы окуялар менен биргеликте бул жамааттын чыныгы ниети белгилүү болду. Бирок биз буларды мурда эле билгенибиз үчүн аларга каршы иш козгогонбуз.
Чындап эле бул жамаат мамлекетте төңкөрүш кыла тургандай күчкө ээби? Же болбосо бул жамааттын күчү көгөртүлүп, апыртылып жатабы?
Чынын айтсам, ушунчалык күчкө ээ деп мен да ойлогон эмес элем. Бирок аскерий түзүмдөрдө жана өзгөчө сот системасында чоң күчкө ээ экени белгилүү болду. Биз божомолдогондон да күчтүү экен бул жамаат. Төңкөрүш кыла ала турган деңгээлге жетишиптир. Өткөн жумадагы окуяларда төңкөрүштү ишке ашырып сала жаздашты. Биз буга күбө болдук. Алгачкы мезгилдерде ачык айтышпаса да негизги максаттары саясий эле. Булардын күчү колдоочуларынын көптүгүнөн эмес, саясаттагы таасиринен байкалат. Өзгөчө ички иштер органдарына аябай терең кирип кетишкен. Башкача айтканда, булар Катардагы шайлоочулар колдогондугу үчүн эмес, аскерий структураларды, коопсуздук уюмдарын, сот системасын, жалпы эле башкаруу түзүмүн колго алгандыгы үчүн аябай күчтүү.
Азыркы учурда бийлик Фетхуллах Гүлен жамаатынын мүчөлөрүнө карата катуу чараларды көрө баштады. Бирок мамлекеттик төңкөрүштү уюштурган жана аны ишке ашырганга аракет кылгандар менен катар бул жамаатка жакшы ниети менен кошулган таза жана Катардагы мусулмандар да бар эмеспи? Тагыраак айтканда, Катардагы жамаат мүчөлөрүнүн абалы эмне болот?
Бир нерсени баса белгилеп коюш керек. Маселе ушунчалык чекке жеткенден кийин Катардагы түз жүргөн мусулмандар да зыян тартышат. Себеби аябай чоң кырсыктан кутулдук. Аз жерден төңкөрүш болуп кете жаздады. Көптөгөн адамдар өлдү. Мындан кийин жамааттын бардык мүчөлөрү зыян тартышат.
Азыркы бийликтин Фетхуллах Гүлен жамаатына карата ушул убакытка чейин жүргүзүп келген саясатын кандай деп баалайсыз?
Азыркы өкмөт өзү түзүлгөн алгачкы мезгилдерде жамаат менен бирге иштешкен эле. Бийлик азыр жамаат бизди алдап кетти. Ички иштер органдарын, полицияны жамаатка берип, биз туура эмес иш кылыптырбыз деп бул кетирген катачылыгын эми мойнуна алууда. Бардык нерсе белгилүү болгондон кийин бийлик жамаат менен күрөшө баштады. Мен бийлик жүргүзүп жаткан бул күрөш негиздүү деп эсептеймин.
Эмне себептен Фетхуллах Гүлен жамааты төңкөрүштү Режеп Тайып Эрдогандын өзү жасады деп жатат? Алардын кандай далилдери бар?
Алардын колунда далилдери бар деп ойлобойм. Төңкөрүш жасай албай калган соң жамаат ушундай стратегияны тандап алды жана Эрдоган аскерлерге бул төңкөрүштү жасатты деп айтышууда. Бирок дагы бир жолу айтып коюш керек. Фетхуллах Гүлен кыймылынын негизги максаты динге таянган мамлекет куруу болуп эсептелинет. Кылган иштеринин баары ушул максатты көздөйт. Аскерий түзүмдөрдө, коопсуздук органдарында ушул максатта ээлеп алышкан.
Жалгыз эле бийликтеги партия жана Эрдоган эле эмес, оппозицияда партияларда бул төңкөрүш жасоо аракетин Фетхуллах Гүлен жана аны ээрчегендер жасады деп жатышат. Оппозициячыл партиялар жана саясатчылар чындап эле Фетхуллах Гүлен жамааты төңкөрүш жасоого аракет кылды деп ишенишеби?
Оппозициячыл партиялар төңкөрүш аракетин Фетхуллах Гүлен жамааты жасады деп ишенген үчүн ошол жамаатты көрсөтүп жатышат. Себеби оппозициядагы партиялар жана саясатчылар Фетхуллах Гүленди жана анын жамаатын жакшы таанышат жана көп жылдардан бери Фетхуллах Гүлен Америка Кошмо Штаттарында Түркияга каршы иш аракет жүргүзүп келгенин жакшы билишет. Америкада борбордук чалгындоо башкармалыгы менен биргеликте иштегенин албетте билишет. Ошол себептен оппозиция бул маселеде чындап эле ушундай пикирде деп эсептейм.
Орто Азияда, анын ичинде Кыргызстанда Фетхуллах Гүлен жамаатына караштуу делген мектептер, жатаканалар, жогорку окуу жайлары жана башка мекемелер бар эмеспи? Азыркы учурда Кыргызстанда бул жамаат Түркияда кылган нерселерди бул жакта дагы кылбайбы деген тынчсыздануулар бар. Сиз кандай деп ойлойсуз? Кооптонууга негиз барбы?
Кыргызстаны билемем, факат
Кыргызстанды жакшы билбейм, бирок кайсыл жерде болсо да мүмкүнчүлүгү болсо эле пландаган нерсесин ишке ашырат. Жамаат Кыргызстанбы, Казакстанбы айырмасы жок. Бардык жерде бул жакта жасаганын жасашы мүмкүн.
Кыргызстанда да бар, Казакстанда да бар бул иши.
Сиз биз жана дин берүүсүн уктуңуз. Берүүдө Түркияда ишке ашпай калган мамлекеттик төңкөрүш жанагы Фетхуллах Гүлен жамааты тиешесинин бары жогу жөнүндө сөз болду. Түркиянын мурдагы мамлекеттик коопсуздук сотунун прокурору Нухмете Юксел менен экспертибиз Маметбек Мырзабаев маектеште. Биз берүүбүздү бир нече саамдан кийин улантабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиз. Бишкекте кечки саат 8:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, Азаттыктын кечки берүүлөрүн улантабыз. Алдыдагы жарым саатта арай көз чарай талкуусун сунуштайбыз. Анда Кыргызстан электр энергиясы менен өзүн камсыздай алабы деген суроого жооп издейбиз. Азыра дегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Президент Алмазбек Атамбаев башкы прокуратуранын кызматкери Эркин Курманалиевке кол салууну тыкыр текшерип кылмышкерлерди табууну тапшырды. Бул тууралуу өлкө башчы бүгүн улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Адил Сегизбаев жана ички иштер министри Кашкар Жунушалиевди кабыл алып айтты. Бүгүн эртең менен Ала Мүдүн районундагы Орто Сай айылында башкы прокуратуранын коррупция боюнча иштерди иликтеген ага прокурору Эркин Курманалиевдин машинасы жарылып, өзү оор абалда ооруканага түштү. Чүй милициясы кылмыш кодексинин тартип коргоо кызматкеринин өмүрүнө кол салуу беренеси боюнча иш козгоду. Жогорку сот бүгүн 2010-жылдагы апрель окуялары боюнча өкүм чыгарды. Мурдагы президент Курманбек Бакиев буга чейин өмүрүнүн акырына чейин кесилген, эми бул өкүм 30 жылга эркинен ажыратылсын дегенге алмаштырылды. Ошондой эле мурдагы мамлекеттик кеңешчи Элмырза Сатыбалдиев, президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Каныбек Жороев, мурдагы башкы прокурор Нурлан Турсункуловко карата жарыяланган мунапысты колдонуу деген сот өкүмү жокко чыгарылды. Ал эми калган өкүмдөр өзгөрүүсүз калды. Апрель окуяларында каза болгондордун жакындары жана жабыркагандар бүгүнкү өкүмгө нааразылык билдирип жатат. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керринин Борбор Азия мамлекеттеринин тышкы иштер министрлери менен кезектеги жолугушуусу 3 августта Вашингтондо өтөт. Бул тууралуу мамлекеттик департаменттин расмий өкүлчүлүгү кабарлады. Жыйынга Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстандын башкы дипломаттары чакырылды. C5+1 форматындагы алгачкы жыйын былтыр Өзбекстандын Самарканд шаарында өткөн болчу. Анда аймактагы кызматташтык, коопсуздук маселелери талкууланган. АКШ мамлекеттик катчысынын жардамчы орун басары Даниэль Розенблюмдун айтканына карганда, бул жолку жыйында 6 жаңы долбоор талкууланып кабыл алынат. Франциянын премьер-министри Мануэль Вальс ислам менен жаңыча мамиле курууга чакырды. Ле Монд гезитине курган маегинде ал ошондой эле жихатчылардын соңку кезде жасаган бир нече чабуулунан кийин мечиттердин сырттан каржылануусуна убактылуу тыюу салуу керек. Имамдар башка жактан эмес Франциянын өзүнөн билим тарбия алышы зарыл деген пикирин айтты. Өкмөт башчы ошондой эле 26 июлда Нормандияда чиркөөгө кол салып дин кызматкерин өлтүргөндөрдүн бири ага чейин террорчулукка айыпталып кармалган адам экенин эскертип, ал сотко чейин убактылуу кое берилгенин чоң катачылык болгон деп атады. Интернеттеги Google Maps кызматы Орусия аннексиялап алган Крымдын калктуу аймактарын мурдагыдай атоону чечти. Алардын аталышы Украин парламентинин декоммунизация тууралуу мыйзамынын негизинде өзгөртүлгөн болчу. Эскичи аталыштар эми орус жана украин тилдеринде көрсөтүлүүдө. 5 майда Украина президенти Порошенко коммунисттик жана нацисттик тоталитардык режимдерди айыптоо жана алардын символикасын жайылтууга тыюу салуу жөнүндө мыйзамга кол койгон. Анда советтик партиялык жетекчилик менен байланышкан географиялык аталыштардын баарын өзгөртүү талабы коюлган. Ошондон кийин Google кызматы Краснопрекопск шаарын Яныкапу, Красногвардейскти Курман деп, Кировскаяны Яслям Терек деп жазып чыккан. Жалпысынан 70 шаар, райондук борбор айылдын аталыштары Крым татарлыкка өзгөртүлгөн. Муну Крымдын Орусия өкмөтү дайындаган башчысы Сергей Аксенов расмий Киевтин русофобиялык маанайына шыкак берчү кадам деп атаган. Эми жогорудагы аталыштардын баары кайра мурдагыдай жазылып турат. Элиза, азырынча менде мына ушундай кабарлар.
Рахмат, Рахат Кеңешова соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар сайтыбызда дагы бар. Дареги Азаттык чекит орг орус тилиндегилерин рус чекит азаттык чекит орг дарегиндеги баракчабыздан окуй аласыз. Эми кезек Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна келип жетти. Бул жолку талкуу Кыргызстан электр энергиясы менен өзүн камсыздай алабы деген маселеге арналды. Эртең менен болгон талкууну кайталап угузабыз. Сөз берүүнүн алып баруучусу Бүбүкан Досалиевада.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Быйыл Тажикстан Кыргызстанга электр энергиясын сатпай тургандыгын билдирди. Кыргызстандын өнөр жай, энергетика жана генди пайдалануу боюнча мамлекеттик комитети Тажикстан азырынча ал тууралуу расмий билдирүү бере электигин, демек маселе ачык экендигин билдирүүдө. Бирок Кыргызстан дүйшөмбүдөн сурап жаткан 2 миллиард киловатт-сааттык электр энергиясын кайдан жана кандай баага сатып алары азырынча белгисиз. Эгер Кыргызстан башка өлкөдөн электр энергиясын сатып албаса, быйыл кышта абал кандай болот? Өзүнүн суу жана башка ресурстары менен муктаждыкты жаба алабы же коңшу Казакстандан сурайбы? Азаттыктын арай көз чарай талкуусунда мына ушул суроолорго жооп издейли деп турабыз. Биздин бүгүнкү талкуубузга Кыргызстандын мурдагы энергетика министри орун басары Райымбек Мамыров, улуттук энергетикалык холдинг компаниясынын башкармасынын төрагасынын биринчи орун басары Нурлан Садыковдор катышат. Урматтуу угарман, сизде ушул маселе боюнча сурооңуз болсо, талкуунун учурунда 31-61-63 телефонуна чалып сурооңузду берип пикириңизди билдирсеңиз болот. Анда эмесе алгачкы суроо Нурлан мырза сизге. Тажикстандын энергетика жана суу ресурстары министри Усманалы Усманзода Кыргызстанга электр энергиясы сатылбайт деп билдирди. Кыргызстан жылына канча киловатт электр энергиясына муктаж жана анын канчасын өзү иштетип чыгарат? Тажикстан сатпай турган болсо, электр энергиясы, зарыл электр энергиясын кайдан алса болот?
Саламатсыздарбы. Биринчиден, албетте, Тажикстан Республикасынан ушундай маалымат келди. Бул маалыматта албетте биз Тажикстан Республикасы менен иш аракет болгон. Бул иш аракет жаз айларында болгон. Эми дегенде ошо жаз айында бизде суу маселеси куруштурган, орчундо болгон. Эми бизде келүүчү суунун көлөмү прогноз боюнча бир аз төмөнүрөөк эле, бирок өзүңөр белгилүү болгондой мына быйыл маалыматтар боюнча биздин токтоолук суу сактагычынын суусунун көлөмү 15 миллиард 800 миллион тегерегинде азыр түзүп турат. Бул мындай айтканда, биз өз план боюнча мындан да аз болот деп пландаштырганбыз, бирок ай сайын суунун келиши көп болуп 2000 куб суу болду, андан да жогору, андан да төмөн болуп бүгүнкү күнгө карата бир 800 миң куб суу секундасына келип турат. Токтоолук суу сактагычына иштетүү суунун көлөмү 200 секундасына кубду иштетип атат. Мындай айтканда, күнгө сайын, күн өткөн сайын биздин суубуздун көлөмү көтөрүлүп атат. Мындай айтканда, бул маселе азыркы көтөрүлгөн, Тажикстан көтөргөн маселе бүгүнкү күндө азыр мындай айтканда бизге мындай өтө да куруштурган жок. Биз электр энергияны Тажикстанга алууга мындай муктаж эмеспиз. Себеби биздин азыркы бүгүнкү карата суубуз.
Демек өзү Кыргызстан өзүнө муктаж электр энергиясын иштеп чыгара алат.
Албетте, сиз туура айтасыз.
Райымбек мырза, Кыргызстан Борбор Азиядагы суу ресурстарына бай, анан өзүн ушул Нурлан мырза айткандай электр энергиясын иштете ала турган гестери да бар мамлекет, бирок эмне үчүн башка мамлекеттин энергияны сатып алууга муктаж болуп жатат? Мунун чыныгы себеби эмне?
Эми бир өзүңөр билесиңер, бул деген 2007-2008 жылдан баштап келе жаткан ушундай абал болуп калды. Өзү токтоолук суу сактагычында көлөмү боюнча 19.5 миллиард куб суу батыш керек. Эгер ошонун деңгээлинде 18-19 миллиард кубдун деңгээлинде болгондо Кыргызстан дайым ошондо өзү баягы кыш бою сактаган сууну жай бою кайра ордуна коюп ошо менен дайым келе аткан. Андан тышкары ага чейин билесиңер, баягы союз маалындагандан кийинки 98-жылдагы келишимдер болгон Орто Азия мамлекеттеринин ортосунда бири биринде электр энергия, суу, көмүр ресурстарын ошол келишимдер 2000-жылдан баштап иштебестен көбүнчө ошо Өзбекстандын эсебинен болуп ошол режим бузулуп кеткен да. Андан кийин баягы эменин табияттын природанын эмеси дегендей суунун келиши кээ бир жылдары азайып ошол режим бузулуп мына быйыл буюрса 2014-2013 жылдагыдай абал болуп туруп суунун келиши көп болуп азыркы мына Нурлан айткандай эле бүгүнкү күнгө уже 15 миллиардтан ашык болуп, бул деген өзү энергетика тармактарынын баягы пландаштырган 1 октябрга барабар суу болуп калды бүгүнкү күнгө. Ошондуктан деген ал мен жеке оюм боюнча бул Тажикстандан электр энергияны биз бербейбиз деген сөз Тажикстандын баягы премьер министри айтыптыр. Бул деген баага байланыштуу эле нерсе. Бул баягы соодалашуунун эле бир түрү болуп атат да. Эгер байкасаңар андан мурдан эле ошол Тажик энергетика министринин өкүлдөрү айтышты, быйыл деген нурек суу сактагычынан баасуунун эмеси баягы электр энергия иштебесе холостой сброс деген 4 миллиард электр энергия барабар суу өзүнчө агып кетип атат. Эгер ошолорду эске алганда деген анда баягы Кыргызстан сүйлөшүп аткан баа менен ал баа менимче бир 2.5 центтин тегерегинде болуп атса керек, бере берсе болмок. Бирок бул жерде Тажикстандын дагы Кыргызстандагы баягы энергетиктер аягына чейин айтышпай атат. Ал жерде техникалык чектөөлөр бар электр энергияны алуу боюнчачы. Эң көп ала турган болгондо бир күндө көп болсо 2-3 миллион киловатт сааттан ашык ала албайбыз.
Тажикстандын өзүндө?
Жок. Техникалык чектөөлөр, линиялар жетишпейт биздечи. Илгери баягы союз маалындагы чоң кольцо деген уже жок болуп Өзбекстанды үзүп салган да Тажикстан менен. Ошого байланыштуу биз болгону Баткен областына, анан Ош областынын жарымына гана электр энергияны бергенге мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Бизче ошол Тажикстан менен иштеп турганда Өзбекстан, Казакстан менен иштебешибиз керек, байланыштуу жок. Же болбосо Тажикстан менен иштегенде ошондой гана мүмкүнчүлүк болот. Бул деген баягы сезон маалында көп болсо бир 300 миллион киловатт саатка чейин эле алганга болот деген, андан ашык мүмкүнчүлүк жок. Бул сөздүн көп эле болуп атат да бул жерде, берет экен, бербейт экен деген сөз. Анан экинчиден деген баа, муну дагы ойлонуш керек эми. Баягы акционерный компаниялар болуп аткандан кийин булар да бааларын эсептешип атат да. Бүгүнкү күндө мен байкашыма караганда Бишкек ТЭСинен чыккан электр энергиянын баасы бир киловатт сааты ал уже Тажикстан менен сүйлөшүп атканга караганда анча эле кымбат болуп калды. 250 тыйынга жакын болуп калган ал жердечи. 250 тыйын деген бүгүнкү күндө бир 3 центтин жогорусу болот баягы. Ошондуктан азыр сезон бар, эгер мүмкүнчүлүк болуп ошондон азыраак боло турган болсо менимче ала бериш керек. Тажикстандан болобу, Түркмөнистандан болобу, мүмкүн Казакстандан болобу, себеби бизде уникалдуу мүмкүнчүлүгүбүз бар. Токтогул кейсинде жана мен айткандай 19.5 миллиардка чейин сууну топтогонго мүмкүнчүлүк бар да. Эгер бизден чыгып аткан электр анан өзүк баасына караганда арзаныраак боло турган энергия болсо алып туруп ушу сууну топтогонубуз биз үчүн пайдалуу, кийин анан иштетсек боло берет.
Нурлан мырза, жыл башында Казакстандын бийлиги айтты эле Кыргызстанга быйыл 2016 жылы 218 миллион киловатт саат электр энергиясын мурдагыдай сууга алмашпай накталай баага сатабыз деп билдирген эле. Ушул мезгилдеге чейин канча киловатт саат электр энергиясы алынды Казакстандан? Анан азыр массалык маалымат каражаттарында Тажикстан эгер электр энергиясын сатпай турган болсо анда Кыргызстан Казакстандан сурайт, дагы көлөмүн көбөйтөт деген маалыматтар пайда болду да, анын чындыгы барбы? Эгер ошол Казакстандан электр энергиясы алына турган болсо баасы канчадан болот? Анан мурдагыдай сууга алмашуу болбой калабы?
Биринчиден ооба, жаз айында биз электр энергия алганбыз, келишим түзүлгөн Казакстан менен. Ал жерде 218 миллион киловатт саат электр энергия деп бекитилген, бирок биз бүгүнкү күндө бул 9 тенгеден 133 миллион киловатт саат электр энергия алдык. Бул ошо бекитилген көлөмдөн азыраак болду. Эмне дегенде алар Казакстанда бийлекке объективдүү себептерди алар айтып, ошо негизинде ошо электр энергияны толук көлөмдү бербейт. Биз алган электр энергияны 9 тенгеден алдык. Бир киловатты баасы 9 тенге болду. Аны биз пландаштыргандан караганда мындай айтканда 2 эсе азыраак болуп калды. Бирок алар поставкасын токтотту, себеби ушул мезгилде алардын өзүнүн электр энергиясы тартыш болуп алар жетиштүү болбой калды деген себеп менен жана ремонттук компания башталды деп, ошо бизде чоң линия бар, 500 киловатт, ошол линияны ремонтко чыгарабыз, анан жанагы 2 басуз ГЭСти ГРЭСти ремонтко чыгарабыз деген себептер менен объективдүү себеп деп алар биздин келишимди токтотту. Бирок келишим ошондо каралган, бир тарап ошол келишим негизинде башка техникалык өзгөрүүлөр болсо ушу келишимди токтотуу боюнча.
Демек Казакстандан дагы сатып алууга мүмкүн эмес.
Ошо мезгилде мүмкүнчүлүк чектелүү болгон. Эмне дегенде ошо жана жогоруда айтылган Райымбек Саткыч айтып кетти, азыр линияларыбыз бар. 500 киловатт, 220 киловатт, 220 киловаттык линияларыбыз биздики өчүк турат. Былтыр октябрь айынан бери биз бир эле 500 киловольттук жанакы кольцонун негизинде биз электр энергияны алып келек. Бул Каравалт аркылуу анан биз өзүбүз системабызга кирчү эле. Ошого байланыштуу 220 линиялар өчүп болгонго байланыштуу биз алардын мүмкүнчүлүк бир эле бир линиядан эле бар эле. Бул техникалык себептер болуп калды да.
Райымбек мырза, сиз айттыңыз, азыр Бишкек ТЭЦ-те иштетилип жаткан электр энергиясынын баасы башкалардан ала турганга караганда кымбатыраак болуп атат деп. Анан токтогул суу сактагычында азыр суунун көлөмү жакшы болуп калды. Анан эми Кыргызстан өзүнө муктаж электр энергиясын өндүрүп чыгара алабы азыр? Эл мындай коопсуз болсо болобу, кыштын күнү жараксыз калбайбыз деп.
Бул жерде эгер жөн эле суунун, көмүрдүн, газдын запасы дей турган болсо, анда жетет. Бүт Кыргызстан элин, тем более акыркы жылдары билесиңер, баанын кичине өсүшүнө байланыштуу электр энергияны пайдалануу анчага эле азайып калды. Илгери мисалы үчүн 14-13 жылдары бир күндө 69-70 миллион киловатт саатка чейин жетсе, мен билишимче былтыр деген 60 миллионго да жеткен жок бир күндөгү электр энергияны пайдалануучу. Элдер баягы байкап экономдой башташты да. Бул жерде баягы техникалык маселелер бар. Кышка даярдоо ремонт компаниялары кандай жүрөт?
Июнь айында 580 киловатт саат болду. Бир айлык колдонуу менимче Кыргызстанда.
Жок, ал бир айлык болсо керек. Мен бир күндөгүсүн айтып атам. Бир күндө 70 миллион киловатт саатка чейин жеткен да, кыш мезгилдеринде. Анан бул техникалык маселелер бар. Ошол эле токтогулу кесинин баягы генераторлордун, трансформатордордун абалы, анан кийин баягы былтыркы окшоп эң кызык маалында деген, эгер трансформаторлордон бирөө жарымдар ишке чыгып кала турган болсо, анда кыйынчылык болуп калышы мүмкүн. Даже суунун эмесине карабай, себеби токтогул кеси Нарын дарыясынын эң башында турат. Ошонун иштешинин кийинки станциялардын иштөө режимдери ошого байланыштуу да. Эгер ал жерде бир деме болуп кала турган болсо, анда кийинки станцияларды иштетиш үчүн сууну агызган туура элет. А ТЭЦ боюнча деген, ТЭЦ-те ал жерде объективдүү маселе бар. Действительно ТЭЦ-тин электр энергиясынын жана өзүмдүк баасы жанагыдай, бирок ТЭЦ бизге ал үчүн андан тышкары жылуулук энергиясын да берет. Жылуулук энергиясы баягы сезон башталгандан баштап октябрдан эмки жылдын мартына чейин аны баягы вынужденный иштешке туура келет да. Ошондуктан биринчи жылуулук берген, ошого жараша электр энергия чыгат да. А так менимче, эгер баягы ресурс жөнүндө айта турган болсок, анда Кыргызстандын өзүнө жете тургандай электр энергиянын бар мүмкүнчүлүгү бар.
Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттык радиосунун Арай Көз чарай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн Кыргызстан электр энергиясы менен өзүн камсыздоого даярбы деген маселе боюнча талкуу жүргүзүп жатабыз. Биздин талкуубузга Кыргызстандын мурдагы энергетика министринин орун басары Райымбек Мамыров, улуттук энергетикалык холдинг компаниясынын башкармасынын төрагасынын биринчи орун басары Нурлан Садыков катышып жатышат. Урматтуу көрөрмандар, сиздердин сурооңуздар болсо, бизге 31-61-63 телефонуна чалып кайрылсаңыздар болот. Нурлан мырза, Тажикстандын президенти Рахмон 2030 жылга чейин Тажикстан электр энергиясын өндүрүүнүн көлөмүн 3 эсе көбөйтөт. 17 миллиард киловатт сааттан 45 миллиард киловатт саатка чейин жеткирет деп билдирди да. Алар мындай чеке ошол КАСА 1000 долбоорунун ишке ашыруунун натыйжасына жетишеби же башка саясатка өттүбү? Ушундай милдеттердин жагдайында КАСА 1000 долбоорунун мүчөсү болгон Кыргызстандын энергетикалык тагдыры кандай болот?
Эми Тажикстан Республикасында кандай иш аракеттер болуп атканын мына биз деле масса маалыматтар боюнча эле билип атабыз. Биз аларды өзүнүн жана көп жылдык иш аракеттеринде мындай эле презентация негизинде билгенбиз, бирок сиз айткан ооба көп жылдык алардын деле пландары бар. Албетте бул КАСА минге сөзсүз түрдө тиешеси болот. Эмне дегенде өзүңөр белгилүү болгондо, быйыл биринчи иш аракеттер башталды КАСА боюнча. Душанбенин жанында бир мындай условно эме башталды, строительство куруу иштери башталды. Ошол жерде деле айтылган, маалымат берилген. Биз кошумча дагы гестерди курабыз, кошумча да кубаттылыкты көбөйтөбүз деген ошонун алкагында болуп аткан нерселер деп ойлойбуз бизчи. Бирок Тажикстан мындай айтканда целенаправленно ошого иш аракет жасап атат. Ошо КАСАны сөзсүз түрдө албетте биз электр энергияны Азияга жеткизип беребиз деген ушундай максат колдо. Биз деле КАСА менен чогуу биргеликте өзүбүздүн деле пландарыбыз бар. Мына датка подстанциядан баштап 500 киловольттук линия Худжендке чейин барган, ошо баардыгы бири бирине ушул алкагында болуп атат.
Кошумчалай турган оюңуз барбы?
Ал үч эсе көбөйтүү деген жанагы Рогун КЭСИнин курулушуна байланыштуу болуп аткан болуш керек. Өзүңөр билесиңер, жакында эле ошондой бир документке Англиянын бир инвестору менен кол коюп ошонун анын деген кубаттуулугу 3 600 000 киловатт саат 600 000 киловатт саат. Анан 1 жылдык иштеп чыгуу электр энергиянын көлөмү азыркы Тажикстан чыгарып атканга жакын эле болуп калат. То есть эгер ушул рогун эле бүтүп кала турган болсо азыркыга караганда 2 эсе уже көбөйөт деген. Ошондуктан үчүнчүсүн билбейт экен, кайсы жөнүндө сөз болуп атат, но по крайней мере 2 эсе көбөйтсө мүмкүнчүлүгү бар аларга.
Ушул каса миң долбоорунун негизинде Кыргызстан Афганистанга жылына 14 миллиард киловатт саат электр энергиясын сатууга жетишет деп айтылган эле. Бул долбоор даярдалган мезгилде сиз министрдин орун басары болуп тургансыз, эксперт катары айтсаңыз, бул ишке аша турган кыялбы?
Мен ошо министрдин орун басары болгом, бирок бул маселе боюнча занимайсыз эткен эмесмин, бирок менин өзүм жекече оюм бар бул маселе боюнча. КАСА миң проектиси Кыргызстан үчүн где то бир 25-жылдарга чейин керек эмес.
Себеп?
Себеп биздин сата турган электр энергиябыз жок. Жөн эле мынтип эсептеп көрсөңүздөр, биз даже жогорку нарын, камбар ата, ТЭЦ, даже кара кечени бүткөн кезибизде дагы баштасак, бул деген бир 25-жылдарга чейин 1.5 бүтүшү кыйын. Жөн эле баягы эме менен, убакыт мененчи. Эгер анын ошондой мүмкүнчүлүгүбүз болбогондон кийин электр энергияны сатуу, бул деген жөн эле баягы иштетип аткан кредитти бекер жерине кайтарып туруу деген сөз болот. Азыр мисалы үчүн кредит алабыз, 477 километр линия курабыз, 201 миллион. Анан 25-жылдарга чейин ал линия иштебей эле мүмкүн даже ал Тажикстанга жардам берип калышы мүмкүн. Жанагы иштеп чыгып аткан электр энергияны башка мамлекеттерге, мисалы үчүн Казакстан, Россия жака, бул жака саткангач, то есть транзит кылып гана калышыбыз мүмкүн. Бизде пока жок эле дегенде бир камбаратта бирге окшогон дагы бир 2 станция курулуп кала турган болсо ошондо гана болот. Экинчиси, ал жерде деген өзү маселе бар, баягы Афганистандагы туруктуулук боюнчачы. Үчүнчүсү, все таки Тажикстан ортодо турат. Алар биринчи очередте өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып алып электр энергия сатканга мүмкүнчүлүк, анан кийин калса ошондон кийин гана Кыргызстанга болот. Негизинен принципе негиз бар, куруш керек болчу, бирок менимче бир нарыраак 25-30-жылдарга жылдырып туруп ошол кредитти башка нерсеге пайдалантырсак жакшы болмок.
Нурлан мырза, биринчи радио күн сайын эртең менен Кыргызстандын 7 областынын ар бир айылында, ар бир районунда электр энергиясы өчүрүлө тургандыгы жөнүндө маалымат берет да. Анын себебин оңдоп түзөө иштери деп айтылат. Күн сайын жылы бою оңдоп түзөө иштери жүргүзүлөбү? Же бул электр энергиясынын Кыргызстанда жетишсиз экендигинин далелиби?
Бул биз боюнча биринчи радио биздин келишимибиз бар. Ушул келишим негизинде ар бир компания келишим түзгөн. Ал жерде биздин жарандарыбыз маалымат алыш үчүн кайсы райондо, кайсы шаарда, Кыргызстандын кайсы булбурчунда өчүрлөр болгонун биз маалымат берип турабыз. Мисалы түндүк электрдин өзүнүн пресс службасы бар. Ошол пресс службасы жер жерлерде иштеп.
Жок, бул электр энергиясынын жетишсиздигинин далелиби?
Жок, жогоруда айтылып атпайбы? Бизде бүгүнкү күндө былтыркыга салыштырмалуу 6 айдын ичинде биз электр энергияны биздин калкыбыз, биздин керектөөчүлөр 465 миллионго салыштырмалуу былтырга караганда аз иштетилди. Бизде электр энергия бар, биз беребиз электр энергияны, бирок үнөмдөп эл ошол тарифке байланыштуу же башка себептерге байланыштуу электр энергия бизде калкыбыз, биздин керектөөчүлөрүбүз бир аз азыраак иштетилип атат электр энергиячы. Бул да жакшы көрүнүш. Эми дегенде элибиз ошол үнөмдөп ушу керек эмес электр энергияны өз учурунда иштетпей өчүрүп турган, бул бирден бир жакшы бир белги деп эсептейбиз. Электр энергиянын жетишсиздиги ал тууралуу такыр анда маселе турбайт, жок.
Жакшы. Райымбек мырза, мурдагы энергетика министрлиги жоюлуп, улуттук энергетикалык компания холдинг компаниясы түзүлгөндүгүнө бир топ убакыт болуп калды, бирок аты өзгөргөн менен мурдагы схемалар калды. Мисалы үчүн Урдоолор, Ширшов, Балкыбековтор түзгөн система калды, ошон үчүн аны жоюу керек деп парламентте бул маселе кайра кайра көтөрүлүп жатпайбы? Мындай өзгөртүүлөр энергетикадагы абалды оңдоого жана өнүгүүсүнө шарт түзөт деген ишенимдесизби?
Кыйыныраак суроо да. Бул жерде деген акыркы кездерде баягы өкмөт улам эле өзүнүн чечимдерин өзгөртүп атпайбы? Энергетика министрлигин жоюлуп, андан кийин жана холдинг түзүп, баягы энергетика тармагындагы саясатты экономика министрлигине берип бир эме кылышты. Андан кийин азыр келип туруп, мүмкүн туура чечим болсо керек, баягы природага кошуп туруп, недра менен эмени промышленность энергетиканы бул жакка кошуп. Бирок ал жерде деле ошол эле саясат калат дагы, асылмой түзүлгөн баягы энергия холдинг акционердик коому бул жерде чарбачылык, баягы финансы маселелери боюнча иштей турган ушул компания болуп калат да. Илгерки баягы системанын илгерки структуранын бирден бир жетишпегени бүт маселелерге энергетика министрлиги жооп бергени менен, бирок алар ошол энергетикалык компаниялардын чарбачылык кадр маселе башкаларына аралаша алчу эмес да. Суроо энергетика министрлигинен болот, талап өкмөт жагынан, калган компаниялардан энергетика министрлиги баягы толук талап кыла алчу эмес да.
Баачы.
Бирок баа эми ал өзүнчө энергетика берки департаментинде болуп атат. Менин жекече оюм боюнча ошол эле ортодогу бир чечим бар болчу, энергетика министрлигине деген ошол баягы энергетика тармактарында өкмөттүн акцияларын башкарууну өткөрүп берип эле ошо менен бүтүрүп койгондо ошол холдингде болбойт эле, азыркы түзүлгөн комитетте болбойт эле, иштеп аткан министрлик иштеп калмак да. Бүгүнкү күндө эми эмне өзгөрдү? Ошол эле министрликтеги бир 50-60 кишини алып барып туруп, биринчи экономика министрлигине алып барды, бүгүн алып барып туруп тиги жаңы түзүлгөн комитетке алып барды. Анан кийин алиге чейин документтер көп болбой атат, алдыда кыш келип калды, жанагы элдер айтып аткан оюндардын астында маданият министрин алмаштырып койду деген маселеге окшогон бир маселелер жакындап көрүнүп калып атат да. Бирок менимче холдинг уже мына Нурлан айтып атат, азыр документтерибизди бүт ойлоп калдык, тез тез документтерди бүтүп жок дегенде 1-октябрга чейин полноценный бүт компаниялардын үстүнөн башкарууну өздөрүнүн колуна алып алып кышты ушу менен чыгарышыбыз керек да. Болбосо сууну чогултуп, отунду чогултуп алып туруп дагы структуранын аягына жетпестен анан ким күнөөлүү деп издеп калып жүрбөш керек да.
Нурлан мырза, кошумчалай турган оюңуз барбы?
Албетте кошумча айтуучу нерсем бар. Бул керектүү иш аракет болгон, Алимбек Сатыкулович деле баса белгилеп кетти, өз учурунда өз убагында оперативдүү чечимдерге министрлик жетишпейт эле. Эмне дегенде колу кыска болобу же мүмкүнчүлүк жокпу, мына расмий түрдө юридикалык иш аракеттер болбой калган да. Ошого байланыштуу бул да бирден бир себеп, бирок эң негизги себеби бул энергетикалык компаниялардын баардыгын бир жерге чогултуп, бир иш аракет кылып мына оперативдүү чечимдерди чыгаруу. Мисалы күз кыш мезгилинде бир жерде бир авария болуп калса же башка бир себептер менен бир өчүүлөр болуп калса, биз тез арада бир проблеманы чече албайт эле. Бул жерде баардыгын мындай айтканда энергетиктердин мүмкүнчүлүгү болот, тез арада проблемаларды чечүү, анан кийин оптимизация деген иш аракеттер болот. Мындай айтканда бул бир күндүк же эки күндүк иш аракет эмес, бул биздин пландарыбыз бар. Ушул пландарыбызды албетте көп мөөнөттүк, аз мөөнөттүк пландарыбыз бар, аны биз албетте ишке ашырабыз. Ал бул эми азыркы бүгүнкү жана маекке тиешеси жок, бирок мындай кыскача айтсак бул энергия холдинг сөзсүз түрдө керек эле.
Нурлан мырза, Кыргызстан менен Россиянын ортосунда бир топ ГЭСтер курулат деген долбоорлор түзүлдү эле, алар ишке ашпай калды эми. Бирок башка жактан инвесторлор иштелип жатабы? Даяр долбоорлорду ишке ашыруу аракети болобу?
Өзүңөр белгилүү болгондой динансация болгон. Динансация негизинде биз алты айлык мөөнөттө биз өзүбүздүн долбоорубуз мына Камбаратта ГЭС жогорку нарын боюнча эч кандай иш аракет кылбайбыз. Бул 8 августта ошо 6 айлык мөөнөт өтөт, ошондо биз гана расмий түрдө издөөлөрдү мына сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө уруксат берилет.
Райымбек мырза, Кыргызстандагы башкы ГЭС Токтогулда мисалы үчүн былтыр неме болду эле, авария болду эле, ага ГЭСти иштеп жаткан ондогон жылдардан бери иштеп жаткан техниканын эскиргени себеп деп айтылды эле да. Ушундай коркунучтар Токтогул ГЭСинде жана башка ГЭСтерде болбойбу? Андай коркунуч жокпу?
Биринчиден деген техника деген техника да, темир ал любой убакта болушу мүмкүн, бирок Токтогул ГЭСи билесиңер 1974-жылдан баштап иштей баштаган да биринчи агрегатычы. Уже эсептеп көрсөңөр бүгүнкү күндө 42 жыл болуп калып атабы, 42 жыл. Алардын өзүнүн баягы заводтун койгон мөөнөтү 25-30 жылдын тегерегинде болгон да, ошондуктан ал жерде достаточно эле износ чоң. Анан эми ылдыйкы ГЭСтер жөнүндө айта турган болсом, алар менимче алардын абалы жакшы эле. Ошол Токтогул ГЭСиндеги трансформаторлорду, анан азирде 2 кабель бар, чоң 500 киловольт кабельлер, ошолорду быйыл баягы былтыркы сүйлөшүлгөн чечимдер боюнча менимче Южный Корея менен түзүшүп атса керек эле, бүтүрүп койсо анан менимче калганы баягы жылдагыдай эле абал болот го деп ойлойм да. Бирок кескин түрдө жаман болуп кетет же кескин түрдө жакшы болуп кетет деген азырынча негиз жок.
Чоң рахмат. Урматтуу каармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Биз бүгүн Кыргызстан электр энергиясы менен өзүн камсыздоого даярбы деген суроого жооп издедик. Алган жоопторго карата быйыл электр энергиясынан камсыз болобуз деген ойдо бүгүнкү талкуубузду аяктайлы. Биздин талкуубузга мурдагы энергетика министринин орун басары Райымбек Мамыров жана улуттук энергетикалык холдинг компаниясынын башкармасынын төрагасынын биринчи орун басары Нурлан Садыков катышты. Талкууну мен Бүйүкан Досалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышынын кезектеги жарым сааттык берүүсүн уктуңуз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Биздин ободо жаңырган баардык макала баяндар сайтыбызда дагы жайгашканын эсиңизге салып өтөйүн. Дареги Азаттык чекит орг, ал эми орус тилинде рус чекит Азаттык чекит орг дарегинен окуя аласыз. Айрымдары видео жана аудиолору менен кошо коюлган, андыктан аларды дагы көрсөңүз болот. Эгер социалдык тармактардан биз менен байланышууну кааласаңыз, Азаттык медиа жана Кыргыз Азаттык үн алгысы деген аталышта издеңиз. Биз Facebook'та, YouTube'та, Twitter'да жана башкаларында барбыз. Бүгүнкү кечиңиз жакшы өтсүн, саламатта калыңыз.